І я вже вітаю в цій студії Віталію Лебідь, юристку Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Будемо говорити зараз про важливі новини, які надходять до нас з Варшави, сусідньої країни, де відбувається весняна сесія парламентської асамблеї НАТО. І, власне, одна з новин, яку вчора розібрали всі медіа, вона стосується, власне, того, що в одній з основних доповідей вказано про те, що Російська Федерація визнана відповідальною за порушення прав людини в Україні і Грузії. Тобто йдеться не лише про схід України, а і Абхазію, і Південну Осетію, території, які де-факто є окуповані так само Російською Федерацією. Давайте спробуємо зрозуміти насамперед, чи можемо ми говорити, що вперше загалом на рівні Альянсу звучить розуміння, що Російська Федерація не просто є там причетною до певного збройного конфлікту, то вже і насправді міжнародного, а є саме відповідальність за порушення прав людини.
Ще раз доброго ранку. Ну, звісно, така доповідь стосовно причетності Росії, відповідальності до порушення прав людини є важливою заявою і важливою підтримкою для України на міжнародній арені. І тут я хочу нагадати, що насправді парламентська асамблея НАТО вже з 2014 року, протягом періоду початку агресії Російської Федерації, послідовно стверджує, що Росія якби несе відповідальність. Вона окупувала частину території, анексувала Крим. І це проявляється на таких діях, як ще в 2014 році Російська Федерація, її асоційоване представництво в асамблеї було зупинено і також припинені на інституційному рівні будь-які офіційні зв'язки. Хоча зараз продовжуються такі де-факто зустрічі, тому що, звісно, вони не можуть припинити будь-які переговори з Російською Федерацією, і ось в кінці травня очікується зустріч представників НАТО з Росією.
Тобто, в принципі, сам факт самовідповідальності Російської Федерації, він не є вперше вказаний?
Так, не є вперше. І ще я хочу нагадати, що в 2014 році асамблея ухвалила декларацію про підтримки України, де чітко було оголошено про те, що Російська Федерація порушує норми міжнародного права, окупувавши частину території України. Там є згадка також про Грузію, що це вже не вперше відбувається. Вони дуже гостро засуджують такі дії Російської Федерації. Також там міститься заклик до всіх країн Європи вчинити певні дії, направлені на зупинення такої агресії, санкції, і також на підтримку фінансову, політичну, дипломатичну для України.
Але знову ж таки, якщо зачепитися за останню вашу фразу про заклик до підтримки, чи можемо ми говорити, що вона таки є, і на фінансовому рівні, і не лише?
Так, вона є, але, звісно, хотілося б нам, щоб ця підтримка була більш посилена. І, розумієте, Україна зараз веде боротьбу не тільки на міжнародній арені дипломатичній, політичній, також юридичній сфері, тому що зараз багато існує, розглядається справ в міжнародних судових органах, тобто подані позови проти Росії в Міжнародний суд ООН. Йдеться зараз розгляд щодо відкриття проваджень в Міжнародному кримінальному суду, Європейському суді 4 справи подано, і зараз вони вже передані на розгляд Великої палати. Тому будь-яка така підтримка і заяви – це для нас має важливе значення.
Тобто це в ході судових засідань і, можливо, в ході наступних позовів, які можуть подавати українці або Україна як держава проти Російської Федерації, приміром, ця доповідь і ті матеріали, вони можуть бути ще однією частиною доказової бази?
Так, можуть, але я тут звертаю увагу те, що такі доповіді, вони є нормами м'якого права, так званого. Тобто вони не мають обов'язкової сили для жодної сторін. І Російська Федерація, звісно, там не має ніяких обов'язків виконувати їх. Тобто це відрізняється від рішень судів міжнародних інстанцій, які мають обов'язковий характер стосовно того, коли Росія, якщо ратифікувала якісь і несе якісь міжнародні зобов'язання. Але все ж таки, знову ж таки наголошую, що навіть такі норми м'якого права, вони важливі для нас.
Якщо говорити про ситуацію в Україні на сході і в Грузії, наскільки це відмінні якісь картини, наскільки це відмінна, я не знаю, як за категоріями порушення і оті злочини, які скоює Російська Федерація в такий спосіб?
Так, це дуже схожі ситуації. Це пряме порушення основоположних норм і принципів міжнародного права, порушення територіальної цілісності, непорушності державних кордонів, втручання внутрішні справи, принципу поваги до прав людини. От повертаючись до цієї безпосередньо доповіді, так, справді, там аналізується ситуація взагалі в країнах Чорноморського регіону. Крім України, згадується також Грузія, і в контексті, звісно, те, що російська агресія і там присутня, має дуже схожі риси. Це окупація, це військова підтримка, політична підтримка, встановлення там місцевих урядів, місцевої влади, яка абсолютно фінансується, є проросійською. Це чітко там прописано в цій доповіді. Також там згадується ситуація в Молдові і Придністровський конфлікт. Тобто не тільки Грузія. І тому, так, звісно, це важливо і описано окремо, до речі, ситуація в Росії, і вказано, що незважаючи на формальні ознаки демократії, все ж таки це режим автократії Володимира Путіна. І там це прописано дуже чітко і простежується відзнаки того, що вибори проходять недемократично, порушення прав людини в самій Росії теж
мають місце. Чи можемо ми говорити, на підставі яких доказів, якої інформації, власне, формуються от подібні доповіді? Та? Тому що, якщо ми говоримо тим паче про окуповані території, то доступ туди є складний, якщо говорити тим паче, наприклад, про окуповані території на сході України. Наскільки ця інформація узагальнена, з яких джерел вона формується?
Насправді представники НАТО, так само як і представники, коли ми говоримо моніторингової місії ООН і ОБСЄ, вони приїжджають в Україну і, як правило, вони зустрічаються з представниками органами державної влади, вони також зустрічаються з представниками неурядових організацій, які безпосередньо їздять в зону конфлікту, збирають докази, і шляхом такого спілкування, координації, вони отримують інформацію, яку загальнюють і висвітлюють в такій доповіді.
Дуже важливе, очевидно, тут запитання. Якщо йдеться про чітке, не перекладання, та визначення, хто є відповідальний за, зокрема, порушення прав людини на окупованих територіях, і коли кажуть, що це Російська Федерація, чи можемо говорити, що знімається повністю відповідальність з України? Я навіть згадую, що коли набув чинності закон про, власне, як його в лапках називають, реінтеграцію Донбасу, правозахисники також були на сполох і говорили, що визначаючи Росію як країну-агресора, країну-окупанта, фактично українська влада з певного числа, коли закон набув чинності, знімає з себе відповідальність за зруйноване житло, за компенсації людям, які зазнають поранень або в інший спосіб, власне, постраждали від цього конфлікту. Чи можемо говорити, що в такий спосіб певною мірою Україна як держава теж нібито може не компенсовувати, не відповідати за, ніяким чином не підтримувати фактично і своїх громадян?
Ні, неправильно так говорити. Україна відповідальна і Україна повинна створювати ефективний механізм, якщо ми говоримо про випадки катування, якісь насильницьке позбавлення волі, позасудові страти. Україна має позитивні зобов'язання створити механізми розслідування таких злочинів. Стосовно зруйнованого майна, то Україна повинна створити механізми компенсації. Поясню з юридичної точки зору. Насправді ми підтримуємося тієї позиції, що частина України, вона окупована і знаходиться під ефективним контролем Російської Федерації. І все, що відбувається, якби Росія повинна нести відповідальність за це. Стосовно України, незважаючи на це, Україна не повинна, якби просто посилаючись на те, що вона не має доступу на території, нічого не робити. Тобто повинні створювати ефективні механізми розслідування. І якщо ми говоримо, ось як же ж тоді розслідувати, коли немає доступу, так, актуалізується питання. Мають можливість опитати свідків, впізнати цю людину, оголосити, наприклад, міжнародний розшук. Тобто, хоч якісь дії направлені на встановлення там людини, яка причетна до фактів катування, фактів позбавлення людини життя чи ще щось інше, повинні бути встановлені. І щодо компенсації, наприклад, якщо ми звернемо увагу на практику Європейського суду, який багато разів розглядав питання, наприклад, конфлікту між Туреччиною і Кіпром, конфлікту на Гірному Карабасі, там багато було питань стосовно житла. Це Грузія, Росія, також конфлікт розглядається, питання зараз. І є просто житло чи майно, яке знаходиться, наприклад, так званій сірій зоні. Тобто, коли воно не знаходиться на території, яка під контролем якоїсь з воюючих сторін. І от відбувається факт руйнування цього майна. Хто повинен нести відповідальність? Так, Європейський суд в цій в такій ситуації сказав, що держава, яка на територія, яка є якби офіційно у складі держави.
Випадку,
да, тобто в нашому випадку, конкретно у справах, коли було зруйновано майно на такій території, то Україна повинна забезпечити компенсацію. І стосовно компенсації житла, то зараз у нас дуже така погана ситуація, тому що немає належного законодавчого регулювання і немає встановленої судової практики. І суди по-різному вирішують ці питання. Одні вважають, що держава повинна компенсувати. Потім іде апеляція, яке скасовує, і так по колу ці всі справи вже протягом 4 років якби крутяться. І вже близько, ну там, я не знаю, сотні справ зараз вже подані в Європейський суд з цього питання. Рішення ще немає, але є велика загроза того, що реально суд визнає Україну, в частині цих справ Україну відповідальну, і потім Україна через Європейський суд буде змушена виплачувати ці компенсації, і це, ну, великий збиток також і для нашого буде бюджету. Тому ми часто проводимо якби зустрічі з представниками органів влади для того, щоб вони пришвидшили свої дії в цьому напрямку і реально створили такий діючий механізм компенсації хоч якийсь.
Тобто, все-таки не вдасться навіть, ну, не радите ви, як представник юридичного та експертного середовища, приміром, повністю якось прописати так, аби це в майбутньому від Російської Федерації, можливо, людина чекала відшкодувань. Тобто,
звісно, ні.
Тобто, треба, щоб хоча б мінімальна сума якась та була встановлена, так. А потім Україна в окремому судовому процесі буде, очевидно, та ці збитки загалом від
так,
збройної агресії.
Так, може бути так і такий механізм. Так, потім, щоб Росія компенсувала через міжнародні інстанції ці витрати.
Чи такі практики присутні, знову ж таки, якщо ми говоримо про Грузію або інші країни, які зазнали агресії від Російської Федерації, чи є в Європейському суді з прав людини такі позови, коли держави змушують на території, яких це все відбувається, раптом, знаєте, виплачувати хоча б які консультації, або, можливо, створене якесь юридичне підґрунтя, аби це робити?
Ну, як я вже казала, що так, були розгляди справ. От якщо ми візьмемо Грузію проти Росії, ось буквально пару днів тому було слухання в Великій Палаті стосовно захоплення Росією території, частини території Грузії, Осетія, Південна Абхазія, тут рішення по цій справі досі немає. Тобто події 2008 року, ми розуміємо, що вже пройшло 10 років, це досить тривалий час, і досі рішення немає. Тому тут теж ми, коли працюємо з нашими клієнтами, ми їм говоримо, що це тривалий процес, і тривалий період збору доказів і відстоювання якби правової оцінки цієї всієї ситуації. А щодо рішень, які вже прийняті і ухвалені, то Кіпр, наприклад, проти Туреччини, де Туреччина була визнана винною по 14 порушень прав людини, тобто це починаючи від порушення права на життя і закінчуючи правом власності, знову ж таки майно. І насправді там питання щодо компенсації досі воно, наскільки я пам'ятаю, не вирішено суми компенсації, але якщо факт уже є те, що держава порушила права людини і громадян іншої держави, вона, звісно, повинна бути відповідальна за ці порушення і виплатити якусь певну компенсацію, встановлену судом.
А от зараз наскільки складно збирати оці докази? От ви, власне, говорите про співпрацю з конкретними людьми, конкретними історіями. Наскільки це вдається, наскільки процедура зрозуміла, і ну, люди справді можуть сформувати цей позов з достатньою доказовою базою?
У нас в організації в Гельсінській спілці є центр документування. Тобто це окремий відділ, який саме збирає докази і документує. Це все є у нас окремо люди, які проходили навчання і спілкуються з жертвами конфлікту, виїжджають там в інші міста і опитують їх, збирають свідчення. Це все документується, і, звісно, ми це все направляємо і в Європейський суд, і готуємо подання в Міжнародний кримінальний суд як докази причетності Росії до цього конфлікту. Складнощі є, звісно, ну, складнощі завжди є. Ну, по-перше, звісно, ми не можемо на тій території проводити якісь розслідування чи допити. Тобто, але через свідчення людей, наприклад, ось через обмін полонених, так, люди, які повертаються з тих територій, вони дають дуже якби цінні докази, що там відбувається, і через них ми можемо якби дізнати ситуацію зсередини.
Угу. А я так розумію, якщо ми говоримо про міжнародний взагалі суд ООН, то тут іде співпраця з Міністерством закордонних справ, я так розумію. Тобто той позов і той меморандум, який буде ось зараз подаватися 12 червня, чи правильно я розумію?
Так, так, так.
Тобто повністю йде ну, допомога, скажімо так, на усіх фронтах, і, зокрема, від правозахисників в такий спосіб.
Звісно, звісно.
Хотілося б ще запитати вас, Віталія, про ще один факт, який Україна вже від себе озвучила у Варшаві та на цій сесії парламентської асамблеї НАТО. Новий, як на мене, факт, тому що, знову ж таки, як ми з вами зараз в ході розмови з'ясували про відповідальність Росії за її дії, вже не вперше було визнано на цьому рівні Альянсу. Україна фактично передає є доповідь про розробку Росією біологічної та хімічної зброї. Тобто, є, можливо, у вас є інформація, як має реагувати, як варто оцінювати, як взагалі навіть факт розробки такої зброї оцінюється міжнародним правом, або що, наскільки він заборонений, засуджується, або ну, або поясніть нам.
Так, звісно, заборонений, і розробка такої зброї це є теж порушенням норм міжнародного права. Ну, наскільки я знаю, ну, це достатньо свіжа новина. З того, що зараз відомо зі ЗМІ, це пов'язується також причетність Росії до вбивства Скрипаля. І, тобто, як цілеспрямована така російська політика стосовно розробки цієї зброї, має негативний наслідок і теж таке позиціонує Росію з негативного боку на міжнародній арені, що може викликати також посилення санкцій у цьому напрямку і вжиття якби міжнародним співтовариством певних заходів, направлених на те, щоб це було призупинено.
Загалом використання або факти, не знаю, розробки біологічної зброї, вони ну, насправді якимись документами заборонені, чи можете ви нам тут роз'яснити? Приміром, не знаю, там згідно з такою-то конвенцією, загалом держави домовилися, що ніхто не працює над розробкою таких речей, ну, тобто в разі чого це справді поза законом.
Чесно кажучи, вам точно не назву назву конвенції, але є конвенція, яка якби регламентує порядок розробки такі, ну, певних озброєнь, і саме заборона існує розробки хімічної біологічної зброї, як і використання як атаку, як і на індивідуально на якихось людей, так і загалом на якусь спільноту.
Хочеться сподіватися, що справді буде доповнено все це в якийсь один кейс і історія з російським шпигуном Скрипалем, отруєним у Солсбері у Великій Британії. І, очевидно, певні докази та аналітика, яку надала українська делегація у парламентській асамблеї НАТО, можливо, навіть вдасться нам поспілкуватися більш детальніше про це з народною депутаткою Іриною Фріц, яка це все озвучує. Будемо завершувати цю розмову. Спасибі вам величезне, Віталія Лебідь, юристка Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини.